Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 11 dekabr kuni MDH, Boltiq bo'yi va Gruziya bosh muharrirlari klubi a'zolari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Qirg'izistonning sobiq prezidentiga pensiya to'lash masalasini ko'tardi. Lukashenkoga ko'ra, Bakiyevning pensiyasi Bishkekdan Minskga o'tkazilishi kerak. Bakiyev albatta pensiyasiz ochidan o'lmaydi, lekin pensiya bor ekan, demak uni to'lash kerak deb bildirgan Aleksandr Lukashenko. Belarus rahbarining bu bayonoti Qirg'izistonda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Rasmiylar, hukumat idoralari va jamoatchilikning asosiy qismi Lukashenkoning so'zlarini qo'llab-quvvatlamayapti. Qirg'iziston ijtimoiy himoya jamg'armasining ma'lum qilishicha, sobiq prezidentlar Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyevga pensiya to'lashga hech qanday hojat yo'q.
Bular negizi o'sha pensiyaga chiqish kerak edi. Qochib ketganligini o'ylashib cheklab olgan. Qayrilig'i bo'lgan emas bizga.
Bu odamlar aslida pensiyaga chiqishlari kerak edi, lekin ular qochib ketgani tufayli pensiya berilmay qolgan. Qonunga muvofiq fuqaro pensiya yoshiga yetganda bizga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ammo Aqayev Rossiyada, Bakiyev Belarusiyada yashayotgani munosabati bilan ularga pensiya tayinlashning zarurati yo'q, dedi ijtimoiy himoya jamg'armasi matbuot kotibi Jenish Muqanbetov. Unga ko'ra, sobiq prezidentlar Qirg'izistonga kelib pensiyaga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirgan chog'ida ham ularga nafaqa tayinlanishi savol ostida qolaveradi. Chunki 2005-yil mart inqilobidan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan Asqar Aqayevga nisbatan eks-prezident maqomi bekor qilingan. Bakiyevga ham pensiya tayinlash uchun qonuniy asos yo'q.
Konstitutsiyada bunday yozilgan. Barlik prezidentler eks-prezident degan nomga ie. Egerde ular o'z ixtiyori bilan ketpay impeachment jinib.
Konstitutsiyada barcha prezidentlar eks-prezident maqomiga ega bo'ladi deb yozilgan. Biroq ular o'z ixtiyori bilan hokimiyatni topshirmasa, ularga impeachment e'lon qilinsa, muddati tugagandan so'ng hokimiyatdan ketmasa, eks-prezident maqomi berilmaydi. Aqayev bilan Bakiyev qay tarzda hokimiyatdan ketgani barchaga ma'lum. Shuning uchun ham ular eks-prezident hisoblanmaydi, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Umurbek Tekibayev. Ma'lum bo'lishicha, Asqar Aqayev 6 yil mobaynida Qirg'iziston Milliy Fanlar Akademiyasidan $200 miqdorida stipendiya olib turgan. Ammo o'tgan yilning 24 noyabrida Qirg'iziston Moliya vazirligining talabi bilan Fanlar Akademiyasi Aqayevga stipendiya berishni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bugungi kunda Qirg'izistonda faqat Roza Otunbayevagina eks-prezident maqomiga ega. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Roza Otunbayevaning pensiyasi 80 ming so'mni, ya'ni $1684 tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.